Αυτό είναι ένα podcast του SBS στα ελληνικά.
Δύο γυναίκες υπάλληλοι στο Φιλελεύθερο Κόμμα κατήγγειλαν σεξουαλικές επιθέσεις από συναδέλφους τους. Πέρασε το φορολογικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Καμία παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας δεν θα μείνει αναπάντητη, διεμήνυσε από την Κύπρο Έλληνας Πρωθυπουργός και... Απίστευτη κτηνοδία στην Αθήνα με δεκάδες ζώα που βασανίστηκαν και θανατώθηκαν. Ειδήσεις μας αναλυτικά. Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Κρήτη στις 7:39 το πρωί τοπική ώρα, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Ο σεισμός σημειώθηκε 31 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά του Ηρακλείου και το εστιακό του βάθος εντοπίζεται στα 170 χιλιόμετρα. Ο σεισμός έγινε αντιληπτός σε ολόκληρη την Κρήτη, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έγινε αντιληπτός μέχρι και στη Σαντορίνη. Σύμφωνα με τον διοικητή των πυροσβεστικών υπηρεσιών Κρήτης, Νίκο Λαγουδάκη, η υπηρεσία έχει ήδη επικοινωνήσει με τις λοιπές υπηρεσίες της Κρήτης, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί κάποιο πρόβλημα. Αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης από πολίτες αλλά και επισκέπτες στο νησί κάνουν λόγο για ασθενή δόνηση. Στην Αυστραλία τώρα, δύο γυναίκες που εργάστηκαν για το Φιλελεύθερο Κόμμα στο παρελθόν κατήγγειλαν ότι δέχτηκαν σεξουαλική επίθεση στον χώρο εργασίας τους από συνάδελφούς τους. Η Τσέλσι Πότερ, που εργάστηκε στο γραφείο Ομοσπονδιακού Υπουργού το 2015, δήλωσε στην εφημερίδα Sydney Morning Herald ότι η συνάδελφός της επιτέθηκε μέσα στην κατοικία της και της αφαίρεσε με βίαιο τρόπο το εσώρουχό της. Η Ντάνια Μάνι, μιλώντας στην ίδια εφημερίδα, είπε ότι δέχτηκε επίθεση από συνάδελφό της στο Φιλελεύθερο Κόμμα το 2015 και ενώ εργαζόταν στο γραφείο του Προέδρου της Βουλής στη Νέα Νότια Ουαλία. Η Ομοσπονδιακή Υπουργός Μικαέλια Κάς είπε ότι το κόμμα της δεν έχει πρόβλημα με τη μεταχείριση των γυναικών και ότι οι υποθέσεις αυτές πρέπει να εξεταστούν από τις αρμόδιες αρχές.
These are serious allegations and I would say to the parties concerned that they should be referred to the appropriate authorities. We do not have a problem with women.
Ο Υπουργός Οικονομικών Ματίας Κόρμαν δήλωσε πριν από λίγο ότι το θέμα πρέπει να διερευνηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ο βουλευτής των εργατικών Ντάνιελ Μουλίνο δήλωσε στο ABC ότι το κόμμα του θα αναλάβει πρωτοβουλία για το θέμα.
We've got a long-standing commitment to strong action in this area. I'm confident that when our shadow cabinet looks at these issues, they'll come up with a very strong proposal.
Περισσότερα για το θέμα αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων. Οι ύποπτες δωρεές από έναν Κινέζο δισεκατομμυριούχο και από το καζίνο Crown πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο ακρόασης στην Επιτροπή Διαφθοράς στο Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο. Στη διάρκεια της ακρόασης θα διερευνηθούν οι υποτιθέμενες δωρεές από άντρα, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είχε δαπανίσει έως και 800 εκατομμύρια δολάρια στη διάρκεια μιας μόνο χρονιάς στο καζίνο Crown της Μελβούρνης. Η Επιτροπή θα εξετάσει τις επαφές του ατόμου αυτού με στελέχη του Εργατικού Κόμματος. Ο κινέζικης καταγωγής άντρας έχει ήδη απελαθεί από την Αυστραλία. Ο διάσημος ομογενής σεφ και επιχειρηματίας Γιώργος Καλομπάρης ζήτησε συγγνώμη από το προσωπικό της αλυσίδας των εστιατορίων του για την υπόθεση μη καταβολής ποσού 7,8 εκατομμυρίων δολαρίων σε περισσότερους από 550 υπαλλήλους του. Μιλώντας για πρώτη φορά για το θέμα στο ABC, δήλωσε ότι ελπίζει ότι από εδώ και πέρα θα να συμμετάσχει σε πρωτοβουλίες για αλλαγές στον κλάδο της εστίασης εδώ στην Αυστραλία. Η εταιρεία MADE του κυρίου Καλομπάρη έχει ήδη καταβάλει τα δεδουλεμένα στους υπαλλήλους του, ενώ θα πληρώσει πρόστιμο ύψους 200.000 δολαρίων. Διαβεβαίωσε ότι δεν θα κλείσει κανένα από τα εστιατόρια του, τα οποία σήμερα απασχολούν περισσότερα από 600 άτομα.
I love this industry. I really do. And I love every opportunity that it's given me.
Στην Ελλάδα τώρα, έχοντας εξασφαλίσει τη συνένεση των 4 εκ των 6 κομμάτων της Βουλής στο νομοσχέδιο για τη μείωση του ενιαίου φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας, γνωστού και ως ένφια, και τη βελτίωση και διεύρυνση της ρύθμισης των 120 δόσεων, ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Ελληνικής Βουλής. Επί της αρχής, υπέρ του νομοσχεδίου ψήφισαν η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το Κίνημα Αλλαγής και η Ελληνική Λύση. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο μπορεί να χαρακτηριστεί ως η ταυτότητα της νέας κυβέρνησης, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του επί του φορολογικού νομοσχεδίου στη Βουλή.
Χαλαρώνει επιτέλους η θηλιά που έπνιγε εκατομμύρια συμπολίτες μας τα χρόνια της κρίσης. Και το σημαντικότερο ίσως, συνδέουμε τη νέα ρύθμιση για τις 120 δόσεις με το ξεπάγωμα των λογαριασμών που έμεναν σε καθεστώς κατάσχεσης και αναγκαστικών μέτρων. Δίνουμε έτσι ανάσα και ελευθερία κινήσεων στους επιχειρηματίες.
Ο Ευκλήδη Τσακαλώτος στην ομιλία του ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ στο νομοσχέδιο για τη μείωση του φόρου είπε ότι το κόμμα του ψηφίζει τη διάταξη για τη μείωση του ένφια, ωστόσο διατύπωσε τη διαφωνία του για τη μείωση σε περιουσίες από 500.000 ευρώ και πάνω.
Καλοδοχούμενοι. Αλλά μην το παρουσιάσετε ότι εδώ αλλάζουν τα δεδομένα, έφερε μια καινούρια κυβέρνηση, κάτι που πρέπει ο ελληνικός λαός να βγει στους δρόμους και να κάνει ένα πάρτι σαν να είναι τα γενέθλια στη Βασίλισσα στη Βρετανία.
Αναλυτικότερα για το θέμα μετά το δελτίο ειδήσεων. Κοινό μήνυμα στην Τουρκία να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο και να σταματήσει τις προκλήσεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου έστειλαν οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ελλάδας Νίκος Δένδιας και της Αιγύπτου Σάμεχ Σούκρι. Μετά την κατηνδία συνάντηση που είχαν στην Αθήνα, ο κύριος Δένδιας έκανε λόγο για κατάφορη παραβίαση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας που συντελείται από την Τουρκία.
Συζητήσαμε φυσικά και για την κατάφορη παραβίαση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας που συντελείται από την Τουρκία. Οι παράνομες ενέργειες της Τουρκίας που αψηφούν το διεθνές δίκαιο θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της περιοχής. Δεν νοείται λύση του κυπριακού ζητήματος χωρίς την κατάργηση του αναχρονιστικού συστήματος των εγγύησεων και την πλήρη αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων κατοχής από την Ίσου.
Ο Αιγύπτιος Υπουργός Εξωτερικών είπε πως πρέπει να σταματήσουν οι προκλήσεις και οι άλλες ενέργειες που δεν συμβαδίζουν με το διεθνές δίκαιο. Ζούμε σε ταραγμένη περίοδο γεμάτη προκλήσεις και αστάθεια, ανέφερε ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο στρατόπεδο αντιστράτηγου Σωτηρίου Σταυριανάκου της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου στην Μαλούντα. Δήλωσε περήφανος για την αποστολή που επιτελούν οι αξιωματικοί και οπλίτες της ΕΛΔΙΚ και είπε ότι καμία παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας δεν θα μείνει αναπάντητη.
Το δικό μας μήνυμα είναι σταθερό, καθαρό και ειλικρινές προς όσους αμφισβητούν την κυριαρχία της Ελλάδος και της Κύπρου. Καμία παραβατική συμπεριφορά δεν θα μείνει αναπάντητη. Επιδιώκουμε πάντα την ειρήνη και τη συμφιλίωση. Προστατεύουμε όμως και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Και θέλω να το τονίσω αυτό, δεν είμαστε μόνοι μας. Έχουμε στο πλευρό μας όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Περισσότερες ειδήσεις από την Κύπρο, λίγο αργότερα στην ανταπόκριση από την Λευκωσία. Σε διεθνείς ειδήσεις τώρα, 6 Τούρκοι πιλότοι μαζί με τους 40 άλλους αξιωματικούς που είχαν ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες για να εκπαιδευτούν στο αμερικανικό μαχητικό 5ης γενιάς, γνωστό και ως F-35, ετοιμάζονται τώρα να αποχωρήσουν. Η Άγκυρα συνεχίζει να αισθάνεται την πίεση των Αμερικανών στο θέμα του μαχητικού 5ης γενιάς. Η τουρκική εφημερίδα Yeniş Şafak αναφέρει πως οι Αμερικανοί είχαν δώσει διορία μέχρι τις 31 Ιουλίου για να φύγουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δύο βαλιστικούς πυράβλους μικρής εμβέλειας εκτόξευσε σήμερα το πρωί η Βόρεια Κορέα, όπως ανακοίνωσε ο στρατός της Νότιας Κορέας. Πρόκειται για την δεύτερη εκτόξευση πρόκληση προς τη Σεούλ και την Ουάσιγκτον σε διάστημα μιας εβδομάδας. Οι νέες εκτοξεύσεις διένυσαν απόσταση περίπου 250 χιλιόμετρων και έφτασαν σε ύψος 30 χιλιόμετρων πριν προσγειωθούν στη θάλασσα της Ιαπωνίας. Λυπηρές χαρακτήρισε τις εκτοξεύσεις το Υπουργείο Άμυνας της Ιαπωνίας, ωστόσο διευκρίνησε ότι οι πύραυλοι δεν έφτασαν στην Ιαπωνική αποκλειστική οικονομική ζώνη. Πίσω στην Ελλάδα, μια απίστευτη κτηνοδία που αποκαλύφθηκε πριν από λίγο καιρό στο Μοσχάτο ήρθε στο φως της δημοσιότητας. Δεκάδες κουφάρια και σκελετοί ζώων που φασανίστηκαν και θανατώθηκαν με σαδιστικό τρόπο βρέθηκαν σε μονοκατοικία του Μοσχάτου. Κάτοικος της περιοχής ειδοποίησε τις αρχές λόγω της δυσοσμίας και η πρόεδρος του Συλλόγου Εθελοντών για Αδέσποντα στην περιοχή του Ρέντι, η κυρία Σοφία Κρομιδάκη, έκανε η ίδια αυτοψία στον χώρο.
Αντικρίσαμε πτώματα ζώων παντού, μία κατάσταση σπασμένα ξύλα, κοσέβες παντού, περιπτώματα. Βασικά δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Μπήκαμε με στολές, εγώ και μία κοπέλα από το υγειονομικό, και μπήκαμε και πάθαμε σοκ. Δεν ξέραμε πώς να περπατήσουμε μέσα και τι να πούμε. Όταν βγήκαμε, εκτός ότι μυρίζαμε φοβερά εμείς, δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε. Είχαμε σοκαριστεί τελείως.
Και ποσό σχεδόν 1 εκατομμυρίου ευρώ βρέθηκε σε τραπεζικό λογαριασμό ενός 90χρονου χιώτη που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή. Ο κάτοικος της Χίου ήταν γνωστός στην τοπική κοινωνία, διέμενε σε ένα ετοιμόροπο σπίτι και κυκλοφορούσε ρακένδυτος. Η μεγάλη του περιουσία, όπως έγινε γνωστό, παραμένει αδιάθετη αφού δεν υπάρχουν κληρονόμοι του. Και σε μια οικονομική είδηση από την Αυστραλία, ο πληθωρισμός ήταν οριακά υψηλότερος από τον αναμενόμενο κατά το τρίμηνο του Ιουνίου. Διαμορφώθηκε σε ετήσια βάση στο 1,6%. Η αύξηση των τιμών των καυσίμων κατά 10% ήταν ο βασικός παράγοντας, συμβάλλοντας κατά το ίμιση στην αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή. Ενώ το κόστος των ιατρικών υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 2,4%. Τώρα, σε τιμή συναλλάγματος σε ένα δολάριο Αυστραλίας, ισοδυναμεί σήμερα με 62 λεπτά του ευρώ και με 69 cents του αμερικανικού. Σε αθλητικές ειδήσεις, στην Αθήνα βρίσκεται ο Ολλανδός τεχνικός Τζον Φαν Σιπ, ο οποίος θα είναι ο αντικαταστάτης του Άγγελου Αναστασιάδη στον πάγκο της εθνικής ομάδας. Να πούμε ότι ο Φαν Σιπ είχε εργαστεί ως προπονητής για 3 χρόνια στη Melbourne Heart και για 4 χρόνια στη Melbourne City. Με θριαμβευτικό τρόπο, οι Ερυθρόλευκοι ισοπαίδωσαν στην επανάληψη την Μπλζέν με 4-0 και πήραν την πρόκριση για τον τρίτο προκριματικό του Champions League και αντιμετωπίζουν την Μπασάκ Σεχίρ. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον Άγιαξ, ενώ προκρίθηκε και ο ΑΠΟΕΛ. Περισσότερα στο αθλητικό δελτίο στη συνέχεια της σημερινής εκπομπής. Και η πρόγνωση του καιρού για αύριο Πέμπτη στις μεγάλες Αυστραλιανές πόλεις και σύμφωνα με την Μετεωρολογική Υπηρεσία. Λίγα σύννεφα στο Σίδνεϊ, 9-20. Στην Μελβούνη αναμένονται βροχές από το απόγευμα, 5-14. Στην Καμπέρα, πρωινός παγετός, λιακάδα στη συνέχεια, -3-15. Στην Πέρθη, καλός καιρός, 7-21. Στην Αδελαϊδα, συννεφιά, 7-14. Στο Χόμπαρτ, δυνατή άνεμη, λίγα σύννεφα, 6-13. Στην Βρισβάνη αναμένονται βροχές, 11-22. Λίγα σύννεφα στο Κέρνς, 17-25. Στον Ντάρουιν, έθριος ο καιρός, 19-32. Στην Αθήνα αύριο, ζεστή ημέρα, 26-37. Ζεστή μέρα θα έχει και η Θεσσαλονίκη, 23-37. Έθριος ο καιρός στην Λευκοσία, 21-36 βαθμοί Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στη σύνταξη και εκφώνησή του ήταν ο Πάνος Αποστόλου. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους κυριωτέρων ειδήσεων στις 4.30 και στις 5 το δεύτερο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Μπορείτε να ξανακούσετε το δελτίο ειδήσεων στο www.sbs.com.au. Μετά τα σύντομα μηνύματα του σταθμού, ο Θέμης Καλός και ο Αλέξανδρος Λογοθέτης επιστρέφουν μέχρι τις 6 με ένα ενημερωτικό και ποικίλης ύλης πρόγραμμα. Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες συναρπαστικές ιστορίες? Αναζητήστε το SBS Greek στην αγαπημένη σας εφαρμογή για podcast.